God's gifts to the church. Ifyabu pepya kwalesa kuchironganino. Moisambiri limo tuwa sambirile obukankala wakabungwe akasakamana pakuti. Mwingaba aba naba umeba kwalesa aba akula. Aba afikapo ukuishiba umutima wa kwalesa wesu wa mumulu. Muli ilisambiro tuwalamu na ifyolesa engalenga ichi ukuchitika. Na tuwele nge muli Yeremia chapter 1 verse 5. Ilionshira kubumba munda muli noko na aliku ishiwe. Iliota ulafyalwa muifumu na aliku shishishe. Ni mku ishito kubaka sesema kunko. Ichi chilenga fye chila umo na umo uwa muli ifu ukuba uwa chinda makavili uwa ibera kulilesa. Elio bonze chapamo tulafuilisha obufumu bwa kwalesa ukwisa panwe sonde. Lesa alakavila ukuti obufumu bwisushiwe mumitima yesu, mutubungwe twenu na munche nde shonze umulesa. Atubika pakuti obufumu bwakwe bwisushiwe muno Afrika ne sonde lyonse. Eicho alikwata mapange okupitila muli imwe. Ame pusho ya kulanshanya. 1. Bushekuti wasosa kukabungwe akosangwa mo ati ine naliba uwayipela okuyishiba ikyo lesa alefwa ya mubombele. Tu, vushe uli uwa ipekanya ukuishiwa mapanga yakwe pali iwe ili alela nda kumutima obe. Three, vushe nimu nshira nshivamu nungu venga kwa fuiramu kukutika kulilesa. Lesa alimo pela ifyabu pepa kuti mwingabomba umulimo untu. Amupekanisha mumweo wenu. Busheta mwa ishiwa ukuti lesa, nga alimu kuatila ipange, adino kumipela ifi bombero ifi akubomfia mkufikirisho yomulimo. Nilesa uwa mano, uwa mulinganya, ifi bombero ifi olesa, amupela, Bible isosa aiti ifi abupe na ngoma presence. Wishe ifi. Tafile sansha kone fyo tuli tulandile pakubala ukuti tuwali waba chindama kuli wene, elio na kuli umono mnankwe. Na tuwele nge abenda Roma chapter 12 verse 4 ukufika ku 8. Pantu ifyo tuline ifiru ndwe fingi mumubili umu, ne ifiru ndwa fionze tafiaba no umulimo umu wine. Efyo nerio tuwa babe ingi tuli mubiri umo muli Kristu. Kabiri umuntu onse chirundwa cha munankwe. Awe tuline fyabu pe ichalekana-lekana umu abelo kusenamina ukotwa apelwa umo na umo. Ichabu pe chesu nga chakusesema. Tubombe kumu abelo mulingo wa chitegero chesu. Nga kupiunga, tutukutemu kupiunga kwesu. Usambilisha. Atukute kusambilisha kwa kwe. Ukonkomesha, atukute mukonkomesha kwa kwe. Upela apele mubupe, uteka ateke no kuchinchila. Ubelero ruse, achite nensansa. Umfikisha nibuino palifi, efili mumepicho ya kulanshanya po. Ichabu pecha kusesema, ukweba umuntu icholesa, alefwa ya ukweba abantu. Ichabu pecha kusambilisha. Ichabu pecha kukoselesha. Ichabu pecha kupela. Ichabu pecha kutungulula abantu. Ichabu pe chakulenga uruse. Ame pusho ya kulansha nyako. 1. Ushe uli uwa ipekanya ukulansha nyanaba munonko, pali nombaline, ike umona ukuti uwu ebu pebu ntulesa kupela. Ushe uli uwa ipekanya ukubonfia uwu pe apo pene pebu mbamuli. 1 Corinthians 12:28-31 yali pera omutande wabantu abolesa apera kuchilonganyino abantu abakwata ifyabupe ifyaibela kubwite bwabo na tuberenge mukwae kabidi lesa abikirebamo mulukuta abantu nshi batumwa abakibiri nibakasema aba chitatu ni bakasambirisha elyo pakonka bakisunguko elyo pakonka abafyabupe ifyakunda pila bakafwa bakateka abasera mundi misha misango misango bushebonse batumwa bushebonse ni bakasema bushebonse ni bakasambirisha bushebonse ni bakabomba bafisunguko bushebonse badne kyabupe kyakonda pela bushebonse bayilandira mundi misha misango misango bushebonse balelula lero bike ni imitima bafyabupe ityakiramu kabidi ne nshira yakiramu na ala mulanga Na kabila ukuti tulanshanyi mwewa mnyinane, icho ine ndebo mbela shikulu paka tikenu muno Zambia nenchende shimbi mu Afrika. Techintu chimo icho ninga bombabu ino kabili, echo nkabila ukuchita. Lelo nipakuti ubite kwa kualesa wali kwa mwenekesha kuli ine, kabili ukuti teti nchite, ichiri chonse kanofye ukumukonka. Uku tungulula na wene. Nenshira intu anjitilemu. Tayanshira inchende mukatika mutima wandi. Uku imono kuti niniani epa linaba uachirumba. Mwaliba maka ayakala mbanganshi mukuishiwa ukuti na alitumwa. Na tubele ngeba abenda Roma chapter 10 verse 14 ukufika ku 15. Lelo, bakalira shani kuo basa tekela ko. Lelo, bakalira tekela shani uoba shani umfuile. Lelo, bako umfuwa shani apa vula kabila. Lelo, bakabila shani ngatabatu minwe. Ifyo chale mbwa chiti. Ifyo yae mba makasa ya wale tenshi imbira ansuma iya fisuma. Mwenye pe umo uwe shinara Case Hook, umwine Amerika, kabila wambila nsuma, mfifungo, alondola buinu pabu itebuwa kwe ubolesa amu itileko, asosa ifi. Lesa anji tilepanu Miami eshi 10 months, ilio aba kashivandi, bafu ile ukuya bapamona shikulu. Bafu ile kubulwele buwa kansa wali kubongo bongo, brain cancer. Mubu shikupebumo, ichi pande cha mubili chale kereo kubomba, na ubu shikuwa konkerepo tuwasangireo kuti, bad nobu lwele wa kansa, ubu shinga poshiwa. Cha tuletele umwenso ukalamba, elio tuwalilile kuli lesa akalanda. Lesa, aishire mia na ifwe, mkulira kwesu. Na tuberenge amalumbo, Chapter 116:15 Infu ya babileba kwe ya finisha mmenso ya kwa Yehova. Mwenshira imoine na ifwebene ilio tuakuta mutule kulilesa. Ilo tuisa mukumona amalayo ya kwe. Na tuwele nge Yeremia chapter 29:11 Pantu ninjishiwa matontonkanyo ayonde mutontonkanya. Chise mchakwa Yehova. Matontonkanyo ya mutende. Teyabu viyo. Ayaku mpere chilayo nechilo lelo. Pamongo mwana munono na isa ngile uwa nkumba buliri. Ukushara neka. Nicho chane ngile ine uku kwata umutima uwa chenwa. Monshita na lefu aisha uku temuiko na sangire ukuti takwali waku mpere chitemuiko ngomu kashuandi. Pamula nduwa icho na afiridwe ukushipikisha bukashiwa wandi na likwati na furungana. Monshirangei umuntu alalira kulilesa na umutima wakwe onse. Kabidi na lesa alompwa ukulila kwa musangoyo. Lesa apale mekuline no kuisaba kasansa musha. Panu mayamye shuteni na pokelele amazasemo ukufuma kubantu awonsha ishiwe mwenshi kushitatu. Abantu nshabe puishe ukuti bazesi mepali inelelo ba ila ndile fiave ne. Amazasemo yabo ya alifye ya moyene. Bale njewa ukuti nkabawi shiwaba naba shia kwa taba shivo. Wesemo wachitatu, nabo wachi ne wali walondolo wabwino. Wesemo wachitatu, wali fikiri shiwe icha kuti ndon kwano mwenso papyo shikulu ansa kamana noku mpera ubu vile mwenso ya kwe. Ali njelele membushandi shingi, noku njita ukuti kabidi na alimu temwa na kukonka utungulushi wakwe na nguchinga bashani. Lesa alafuwa abantu aba ipekenye uku ipela onse. Shikulu Yesu asiri kubasa mbibakwe. Muli Mateo chapter 16 verse 24 ukufika ku 26. Elo Yesu atile kubasa mbibakwe. Umuntu ngafuwa ya kukonka panuma. Aikanye asende necha pinda machakwe no kunkonka. Pantu ufa yoku pusho mweo wakwe. Aka urufya kaviri urufya mweo wakupa mula nduwaine. Aka usanga. Pantu muntu chikamu afashani nganonke chalo chonse cha panwe sonde. No kuposo mweo wakwe na pamo muntu. Enga pera chinshi icha kukabula mo mweo wakwe. Ifi, efi alibusese mwachitatu. Ndesitekela ukuti, te ushiku bobe, fie uleisa lelo, ubushiku uleisa. Ilio, ifi kabilomu timaobe, fike sushiwa, ukufumia po ubula ndabonse. Nangumu timaobe, ukala kweba ukuti chintu icha kosa. Ukaba inshitaimo, ilio mupashiwa mshiro, akala kweba ati. Nineresa. Kuli ineta kwa becha kosa. Kabiri, ali uwa ipekanya palu balilobe uku chita ifyo ushinga chita. Chintu cha kosa kuli iwe uku chita. Chintu cha kosa kuli iwe uku chipanga. Chintu cha kosa uku ipususha we mwine mumafya yonse. Chintu cha kosa kuli iwe lelo adino kupususha icho ichakwe ichaba muli iwe. Nomba ilio ale kupokolola. Nomba ilio ale kulopolola ate mwa kukuwamia kuli imbali muli iwe ishishaba shakwe. Ishaku kalifia. Lelo uyo emunde emutande uyo. Umuntu wonse afuile kupita mpakute mapanga ya kwalesa ya fikirishiwe. Ejo tawuli uwa ivela kubantu bambi. Na wishwa ukuti kulife ntu ifi ngifia fisa umutima obe panchita itali. Na pali fiofimo, fisuma, kabiri hifuile tiasokoloka. Ichi wili mbi idio na umfuile akuti. Ifi ntu, filaveko. Noku pipuishisha mutima obe pakuti ukwate umutende mutima obe. Tamuli nomba ubuli mutima obe. Kabirinetio welenganya elenganya okuti ulino kukansha ate mokusambirisha abalumendo abengi nalimo abanono pali abo lelo uli nokukwata obufyashi obukaba bwino kabiri uli nokubapera echo bale kabira noti echo bale fwaya bushe taumwene ichintu chimo ichakupapusha ine okusangwa na imwe lelo muchinshi ukalamba sana kuli ine ukwafwa imwe okwisa mucheni chakwalesa na mupera obubunti ukufuma mumwe obandi etyo napita mupantu lesa abo mpeshi bakalesema ukulanda kuli ine bwino kabiri mukushikimika accuracy ala tulakabila umunomu nangwe mwisenge lya kusambirira ichipingo mutubungwe na kabiri twala kwata ame pusho ya kulanshanya ayalinga nsumini sheni mbweke shepo na kabiri ifyabupe mfiki sheni lesa alitupera omubiri wa kwa Kristu ichiri chironganyino abatumwa bakasesema bakasambirisha abafisunguko abakunda pa ukuposha abakwafwa abakutungulula nabakulandira mundimi ame pusho ya kulanshanya 1 pushe kuti wae bakoba membala babiyo nombali nenga chakuti walipokelera po chimo pali ifi mulimo wa kwalesa tu bushe uli uwaye peganya okutendeka okubompya obupe mukabungwe kenu na isalira ilisambiro mu malembo aya abena Korinti wa chimo chapter 14 verse 1 to 5 na tuberenge
konkeni okutemwa kabiri bikeni mitima papya bumupashi Lecha chishama ukuti museseme. Pantu ule landira mulu limirumbi, talanda kubantule nikulilesa. Panta kuli ule umpolelo ale landira mumpashi ifyankama. Elo ule sema ale landa kubantu, ifya kubakula, nokuba konkomesha, nokuba sansamusha. Ule landira mulu limi, ayikula omwine lelo ule sema akula abalukuta. Awe ndefu ayimwe bonse okulandila mundi mishimbirelo ichachiramu ukuti museseme. Ule sema achirapo ule landila mundi mishimbikano airula nokuleka olukuta lukulwe.
Avena Korinti wa chibiri chapter 14 verse 12. Ife fine na imwe apo mwabika po emitima pafya bumupashi Eshenyi ukuchishamu kukulolu kuta. Abena Efese chapter 4 verse 8 ufuka ku 16. Eicho chari soso achiti. Ari ninine aire mumulu. Atwere umulalo wabu mkole. Apele nefyabu pekubantu. Lelo ichi ari ninine charo la mwi ngate chakutila. Abalide aikira na panshi ya chalo. Waikire nyuyo wine, wani nine airepula mumiulu yonse, ukuti esu shemu efintu fyonse. Kabiri wene apeleba mukuba abatumwa, na bambi ukuba bakasesema, na bambi ukuba babirembira nsuma, na bambi ukuba abachemi, na bakasambirisha, ukuwamya abashira, kumulimo wakupyungira. Kukukulo mubili wa kwa Kristu. Tusuke tufike bonse kulibu umo wa mkutetekela. Na ukuishibu umo na wakualesa. Ukufika na kubu kalamba. Kumulingo wa mshinku wa mwisulo kwa kwa Kristu. Ukutitwi wa kabili aba iche. Aba sense nunuwa kabili aba pelulua. Kumwela onse we sambilisho. kukufincha kwa bantu nchenje shi, kukwele nganye fya kulufya. Lelo, akuba abasera ichine mukutemwa, muli fionse tukule tufike kuli wene, emutwe Kristu. Umo omubili onse, wasuminkaniwa, nokupikaniwa, kumfyufyu chonse, isha kurundira po. Umwa velo kubomba kwa mulingo wachirundu wachonse. Ukulengo mubili ukule. No kuikula mukutemwa. Abena Roma chapter 11 verse 29 ukufika ku 30. Pantu ifyabu pe byakwalesa no bwitebwa kwe tafyalulwa. Abena Roma chapter 11 verse 29. Pantu ifyabu pe byakwalesa no bwitebwa kwe tafyalulwa. Yi empera yesambililo, lesa mopale bonse. Amen.